เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีไม่ใช่เกิดมาเพื่อเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้ไปวันๆเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราทุกคนจะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้คือต้องทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นในขณะที่เราอยู่ในระหว่างการเดินทางไกลพอไปสู่จุดหมายปลายทางจะต้องเตรียมเสบียงให้พร้อมเสบียงที่ดีที่สุดของการเดินทางไกลในสังสารวัฏนั้นมีเพียงบุญกุศลเท่านั้นส่วนทางมาแห่งบุญกุศลโดยย่อๆก็มีอยู่ด้วยกันสามทางหรือที่เรียกว่าบุญยกริยวัตถุได้แก่การให้ทานรักษาศีลและการเจริญสมาธิภาวนาหากเราทำสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์การสร้างบารมีในภพชาติต่อไปของเราก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะมีพุทธพจน์ที่ปรากฏในชลูทปานชาดกความว่าบุคคลพึงขุดบ่อน้ำเถิดแต่จะขุดลึกเกินไปเพราะบ่อน้ำที่ขุดลึกเกินไปไม่เป็นการดีการขุดบ่อน้ำดื่มนั้นยิ่งขุดลึกยิ่งดีจะได้น้ำที่ใสสะอาดมาดื่มแต่พระองค์กลับตรัสว่าบ่อน้ำที่ขุดลึกเกินไปไม่ดีแสดงว่าต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างซึ่งเราก็เชื่อมั่นในพระพุทธองค์อยู่แล้วว่าพระตถาคตมีวาจาไม่เป็นสองอีกทั้งถ้อยคำของพระองค์เป็นจริงเสมอดังนั้นคำตอบของพุทธวจนะนี้คืออะไรเรามาติดตามรับฟังจากเรื่องที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ลูกๆทุกคนได้รับฟังในวันนี้กันเลยนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลณเมืองสาวัตถีมีพ่อค้ากลุ่มหนึ่งได้ซื้อสินค้าบรรทุกใส่เกวียนไปค้าขายต่างเมืองก่อนเดินทางก็รัตนานิมนต์คณะสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานวรภัตตาหารเพื่อพวกตนจะได้สมาทานศีลเอาไว้เป็นเกราะแก้วคุ้มกันภัยและเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยในการเดินทางไปค้าขายด้วยหลังจากรับศีลรับพรเสร็จก็กราบทูลถึงจุดประสงค์การทำบุญให้พุทธองค์ทรงทราบจากนั้นจึงได้ออกเดินทางไปต่างเมืองหลังจากขายสินค้าหมดแล้วก็เดินทางกลับขณะกลับจากต่างเมืองก็ได้ผ่านทางกันดารทำให้น้ำที่เตรียมไว้ไม่หลงเหลือให้ดื่มครั้นไปเจอบ่อน้ำก็เป็นบ่อที่แห้งขอดจึงได้ร่วมใจช่วยกันขุดนำดินขึ้นจากบ่อก็ได้พบรัตนชาติเป็นจำนวนมากจึงช่วยกันขนใส่จนเต็มเกวียนครั้นขุดต่อไปนิดหน่อยก็ได้น้ำดื่มจนหายหิวแล้วก็หยุดการขุดไว้เพียงเท่านั้นเพราะเกรงว่าหากขุดลึกลงไปอีกอาจเกิดอันตรายเพราะตามธรรมดาแล้วรัตนชาติซึ่งรวมกันอยู่เป็นขุมทรัพย์ขนาดใหญ่มักจะมีอมนุษย์เช่นนาคยักษ์คอยปกปักรักษาเอาไว้อยู่ถ้าหากโลภมากอาจถูกอมนุษย์ประทุษร้ายเอาได้จากนั้นก็ออกเดินทางกลับถึงบ้านเกิดโดยสวัสดิภาพครั้นกลับถึงบ้านแล้วก็หวนระลึกถึงคุณของพุทธองค์คิดว่าการไปค้าขายครั้งนี้ที่พวกตนรอดชีวิตและประสบความสำเร็จมาได้ก็เพราะอาศัยพุทธานุภาพจึงได้พร้อมใจกันถวายพระทหาร7วันแด่คณะสงฆ์โดยมีพระบรมศาสดาเป็นประธานอีกครั้งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันพระทหารเสร็จก็กราบทูลเรื่องราการพบรัตนชาติในบ่อร้างให้ทรงทราบทั้งหมดพระองค์ตรัสชมเชยว่าพวกท่านรู้จักความพอดีกับทรัพย์ที่ขุดได้จึงได้ทั้งทรัพย์ และยังมีชีวิตรอดกลับมาพวกท่านเป็นผู้มีปัญญาหรือจักยับยั้งชั่งใจไม่ถูกอารมณ์ของความโลภจัดครอบงำต่างจากพวกพ่อค้าในอดีตที่ถูกความโลภครอบงำมีแต่ความอยากไม่รู้จักพอแม้จะถูกบัณฑิตพูดห้ามปรามอย่างไรก็ไม่ฟังแต่เป็นเช่นนี้ก็เพราะถูกกิเลสคือความโลภครอบงำเสียทำให้ขาดสติขาดดวงปัญญาในการพิจารณาไตรตรองเพราะมองดูแต่ได้ไม่ดูเสียจึงต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตก็มีอาจรักษาไว้ได้พอได้ฟังเท่านั้นแหละพวกพ่อค้าก็อยากรู้เรื่องราวในอดีตจึงกราบทูลขอให้ตรัสเล่าให้ฟังพระองค์ก็ทรงอาศัยมหากรุณาตรัสไล่ฟังว่าในอดีตการครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพ่อค้าในเมืองแห่งนี้พอต่อขึ้นก็ได้เป็นหัวหน้าพวกพ่อค้าสืบทอดตำแหน่งจากบิดาครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้พาคารวานพ่อค้าไปค้าขายต่างแดนขณะเดินทางผ่านทางกันดารพวกพ่อค้าเกิดหิวกระหายน้ำแล้วก็ได้พบบ่อร้างแห้งขอดจึงช่วยกันขุดหาน้ำดื่มขณะที่ขุดไปนั้นก็ได้พบแก้วแหวนรัตนชาติมากมายจึงช่วยกันขนใส่เกวียนจนเต็มแต่ด้วยความโลภไม่รู้จักพอก็ช่วยกันขุดต่อไปอีกเพราะมีความคิดว่าข้างใต้บ่อต้องมีรัตนชาติที่ดีกว่ารัตนชาติที่เพิ่งขนใส่เกวียนแน่จึงก้มหน้าก้มตาขุดหาต่อไปฝ่ายพระโพธิสัตว์เห็นว่าลูกน้องไม่รู้จักพอจึงกล่าวเตือนสติว่าท่านทั้งหลายความโลภจัดอยากได้มากจนเกินไปเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศพวกท่านก็ได้รัตนชาติจนเต็มเกวียนทุกเล่มแล้วถึงพบอีกก็ไม่มีที่เหลือให้บรรจุพวกท่านน่าจะหยุดได้แล้วอย่าได้ขุดต่อไปอีกเลยแต่พวกพ่อค้าไม่ยอมฟังหัวหน้าเพราะอยากได้มากๆจึงเอาแต่ก้มหน้าก้มตาขุดต่อไปเรื่อยๆโดยหารู้ไม่ว่ากำลังขุดไปหามัจจุราชเพราะบ่อน้ำแห่งนี้มีพญานาคดูแลรักษาอยู่อีกทั้งลึกลงไปก็เป็นภพของพญานาคเมื่อพญานาคเห็นพวกพ่อค้าโลภมากอยากได้ไม่ยอมหยุดอีกทั้งบัดนี้ก้อนหินนิสัยก็หลุดล่วงใส่วิมานทำให้ฝุ่นฟุ้งตลบไปหมดด้วยความโกรธจึงพ่นลมพิษใส่พ่อค้าทั้งหมดทำให้เสียชีวิตในทันทีเหลือเพียงพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่รอดจากความตายครั้งนี้เพราะท่านไม่ได้ร่วมขุดด้วยพญานาคเห็นว่าท่านเป็นคนดีไม่โลภมากมีคุณธรรมและเป็นหัวหน้าที่ดีที่ช่วยพูดเตือนสติลูกน้องไม่ให้หลงผิดด้วยความที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้มีคุณธรรมนี่เองพวกนาคหนุ่มจึงแปลงกายออกจากวิมานมาช่วยขนรัตนชาติทั้งหมดใส่เกวียนของพระโพธิสัตว์แล้วก็ได้นำไปส่งที่เมืองพาราณสีอย่างปลอดภัยเมื่อไปถึงบ้านของพระโพธิสัตว์ก็ช่วยกันขนรัตนชาติไปเก็บไว้ในเรือนคลังจากนั้นก็ขอลากลับไปวิมานตามเดิมพระโพธิสัตว์เห็นรัตนชาติในเรือนคลังมากมายก็พิจารณาว่าทรัพย์เหล่านี้จะใช้ใจ่ายบำรุงครอบครัวเลี้ยงหมู่ญาติบริวารอย่างไรก็ไม่มีวันหมดจึงปาประกาศให้มหาชนมารับทานทำให้ยุคสมัยนั้นการหว่านไถการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่มีอีกต่อไปบ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าจึงพระโพธิสัตว์ได้ชักชวนให้มหาชนทั่วชมพูทวีป เหตุรักในการทำทานรักษาศีลและรักษาอุโบสถศีลเป็นประจำสม่ำเสมอทำให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์การเป็นจำนวนมากเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วลูกๆทุกคนก็คงได้คำตอบกันแล้วนะจ๊ะประการที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลพึงขุดบ่อน้ำเถิดแต่อย่าขุดลึกเกินไปเพราะบ่อน้ำที่ขุดลึกเกินไปไม่เป็นการดีทรงหมายถึงอะไรจากเรื่องนี้เราจะเห็นว่าการที่ใครได้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้ารู้จักความพอดีในสิ่งที่กระทำผลดีย่อมเกิดขึ้นกับเขาเสมอแต่มีบางคนเมื่อประกอบธุรกิจการงานจนประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่รู้จักพอดีมุ่งหวังอยากจะได้เพิ่มเกินความเป็นจริงจึงต้องมีการแข่งขันทางธุรกิจเมื่อมีคู่แข่งก็มีคู่แค้นชิงดีชิงเด่นกันและเป็นปมไปสู่การทำลายคู่ต่อสู้ในด้านธุรกิจขนาดถึงขั้นทำร้ายชีวิตและทรัพย์สินกันก็มีที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่รู้จักประมาณไปสันโดษในการแสวงหานั่นเองความสันโดษนั้นเป็นทางมาแห่งความสุขเพราะไม่ต้องดิ้นรนไขว่คว้าในสิ่งที่เกินความจำเป็นมีเพียงปัจจัย4ไว้หล่อเลี้ยงสังขารร่างกายก็พอแล้วการมีทรัพย์สมบัติที่บริบูรณ์ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของผู้นั้นจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขหากใช้ทรัพย์ไม่เป็นไม่รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องขณะเดียวกันหากแม่มีทรัพย์น้อยแต่รู้จักประมาณมัธยัสถ์ประหยัดอดออมพอใจในสมบัติที่หามาได้ได้น้อยก็ไม่ลุ่มร้อนใจและรู้จักใช้อย่างประมาณเราจะห่างไกลจากความกังวลทั้งหลายชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ไม่พร่องตลอดไปจริงถ้าหามีทรัพย์สมบัติแล้วรู้จักใช้ทรัพย์สมบัตินั้นให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในการสร้างบารมีเป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติผู้นั้นก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นลูกๆทุกคนต้องรู้จักฝึกฝนอบรมตนเองให้ดีอย่างนี้จะได้เป็นนักสร้างบารมีที่สมกับเกิดมาเพื่อสร้างบารมีกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใจสร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นญาติกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกายเจ